aș vrea să înțelegem mai bine o experiență nu foarte comună în istoria creștinismului, o experiență religioasă, bineînțeles, experiența unor oameni care în vremea aceea sfârșitului vor atinge o performanță spirituală pe care doar Iisus Hristos a avut-o pe această planetă cât timp a fost cu noi pe pământ. E ceva la care poate că nu ne-am gândit, am citit aici și acolo prin scriptură sau unele comentarii ale Ellenei White, dar este o experiență care merită toată atenția noastră pentru că ne arată în primul rând idealul lui Dumnezeu pentru noi și al doilea element, faptul că e posibil lucrul acesta. Există un aspect al experienței cu Dumnezeu destul de neplăcut, neatractiv, ba chiar neînțeles și în multe privințe inevitabil. Acest lucru vorbește Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 1, versetul 29, dar în niște termeni destul de neînțeles pentru noi. Pavel a fost un creștin de excepție. A avut o relație extraordinară cu Iisus Hristos, prin urmare, poate că este cel mai îndreptățit să abordeze tema aceasta. Nu toți autorii Scripturii au abordat tema aceasta. De ce? Pentru că e foarte simplu. Nimeni nu vorbește despre tema aceasta din teorie, pentru că n-are niciun efect. Poți vorbi de această problemă doar dacă ai trecut pe acolo și atunci știi câte ceva despre ea. Filipeni 1:29, căci cu privire la Hristos vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El. Și concluzionează și să duceți cum și faceți aceeași luptă pe care ați văzut-o la mine și pe care auziți că o duc și acum. Dincolo de lupta credinței de care spune Apostolul Pavel și harul credinței care ne-a fost dăruit, pentru că până la urmă să crezi este totuși, să spunem, un har de la Dumnezeu, har revărsat peste toți oamenii, dar din păcate nu toți acceptă acest dar, această favoare, acest har. În afară de harul credinței despre care vorbește Pavel aici, mai vorbește de un al doilea har, harul suferinței. Însă nu o suferință oarecare, fără sens sau din cauza problemelor, să zic așa, în care singur te bagi. E o suferință specială, asemănătoare cu a lui Hristos, pe care unii oameni o experimentează și pe care la vremea sfârșitului toți credincioșii o vor experimenta. Și de aceea vreau să vedem exact despre ce este vorba. Pentru că îmi pun întrebarea aceasta, în ce constă harul acesta? No? Când zici cuvântul har, te gândești la ceva frumos, ceva plăcut, ceva care ți se oferă în dar de Dumnezeu pentru că așa vrea El, fără să-ți ofere motivații, fără să fi câștigat acest har. Și acum discuți despre o problemă care, repet, este neatractivă prin esența ei și definită ca fiind un har, adică un dar. Dumnezeu îți dăruiește ocazia, ca să poți să dezvolt ideea, de a suferi pentru El. Sunt multe texte în Scriptură despre această problemă și nu ar vrea acum să apucăm să trecem nici măcar tangențial printre ele. Doar punctez elementele cele mai importante. Dar ideea aceasta este, Dumnezeu îți dăruiește la un moment dat și nu oricui dăruiește harul acesta ca să suferi pentru El într-un anumit context. În ce constă harul acesta? Favoarea aceasta? Este o formă de a obține mântuirea? Sau este un mijloc prin care obții ultima virtute de care vorbește Pavel, nu? Darul suferinței. Și apoi mai pui întrebarea în felul următor. Ce rol are, dacă vrei, această suferință, mai ales în contextul sfârșitului? Mai ales în contextul sfârșitului. Pentru că acum înțelegem, situațiile sunt așa cum le cunoaștem, experimentăm diferite situații, probleme și credem că ele sunt menite să ne desăvârșească. Așa spune și Apostolul Petru la un moment dat. Dar în contextul sfârșitului, când, deși există suferință la scară planetară, credincioșii nu mai au nevoie aparent de nicio modificare în caracter, modificare care de obicei aduce suferința, modificare în bine, de cele mai multe ori, așa trebuie să fie, nu? Și atunci, haideți să citim textul care vorbește despre lucrul acesta, cumva în contextul profeției lui Daniel, 12, Versetul 1, nu la partea finală. Aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceea, aceasta. Dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit, și anume oricine va fi găsit scris în carte. Dar ideea aceasta este, în contextul timpului de strâmtorare, se vorbește despre mântuire într-un anumit context. Și vom vedea că de fapt este vorba de ceva special. Și atunci îmi pun întrebarea. Avem de a face cu o situație paradoxală. Ideea de suferință după ce credincioșii sfârșitului au fost deja sigilați pentru viață veșnică. Adică nu se mai poate opera nicio modificare în caracterul lor. Și atunci ce rost mai are suferința, pentru că oricum pe ei nici mai bun nu-i face, nici nu-i înrăiește, da? Suferința având practic două efecte în viața unui om. Ori îl face mai bun, ori mai rău. Dar la fel nu-l face, nu rămâne, clar. Și atunci ei nemai putând fi modificați, dacă vreți, din punct de vedere al caracterului. La ce ajută pe ei suferința aceasta? Adică Dumnezeu îi lasă să sufere pentru că oricum lumea întreagă suferă, nu? Plăgile finale, toate nenorocirile care se vor abate, pe ei ar putea să-i păzească special, oricum îi păzește, dar nu suficient de mult, zicem noi, oricum ei vor suferi, dincolo de elementele acestea fizice, foame, sete, arșiță în anumite locuri, tensiuni, persecuții, vor avea suferința aceea profundă interioară, adică nu vor avea niciun pic convingerea sau urmă de simțământ că Dumnezeu e cu ei. Atunci îmi pun întrebarea, ce rol mai are această suferință și ce se poate obține din această experiență? Haideți să citim împreună o situație din Vechiul Testament, situație care practic joacă rolul de model al sfârșitului. E un pasaj extrem de important, Daniel capitolul 3. Contextul îl cunoașteți. Nebucadnețar, împăratul Babilonului, pentru a-și coaliza întreaga împărăție aflată cumva în fel de probleme și mici dezbinări pe alocuri, poruncește tuturor reprezentanților regiunilor care acălteau la vremea aceea Babilonul să vină în capitală pe o platformă, o câmpie, platforma naturală, câmpia Dura, acolo unde le orchestrează pur și simplu o ceremonie de închinare față de zeul suprem al Babilonului, iar fiecare reprezentant, deci nu erau toți oamenii acolo, doar reprezentanții și oamenii importanți ai împărăției sale, să vină și să aducă omagiul chipului de aur pe care el l-a ridicat, simbol al Babilonului veșnic, în care oamenii trebuie să încreadă și să se supună. Bun, cunoaștem ceremonia, au fost toți s-au închinat, mai puțin trei tineri iudei, care au avut o replică foarte curajoasă față de cel mai mare împărat din vremea aceea. Șadrac, Meșac și Abednego, versetul 16. Au răspuns împăratului Nebucadnețar: noi nu avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus, adică de ce nu v-ați închinat. Iată, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Replica aceasta atât de mult îl deranjează pe Nebucadnețar, încât Biblia spune că și-a schimbat culoarea feței de mânie. Nu putea cunoaște limită mânia sa. De aceea a poruncit ca acel cuptor pregătit ca și măsură extremă în cazul nesupușilor sau răzvrătiților să fie încălzit de 7 ori mai tare, de parcă nu era suficient cât era încălzit. Vă dați seama că era deja irațional în toate atitudinile sale, de 7 ori mai tare, și cei 3 să fie aruncați în mijlocul cuptorului. Haideți să înțelegem evenimentul într-un anumit context. Vă pun o întrebare. Cuptorul acesta, cine l-a pregătit? Și pentru ce scop? Deci, ce se întâmplă acum pe câmpia Dura, repet, este un model la scară locală, regională, pentru ce se va întâmpla la vremea sfârșitului, pentru că sunt foarte multe similitudini. Și chiar dacă acesta nu este un eveniment profetic în sine, ci este un eveniment istoric care s-a consumat, dar așa cum am spus în alte ocazii, elementele istorice ale cărții lui Daniel au în ele elemente profetice. Deci evenimentele istorice au în ele, în formă latentă, elemente profetice care se dezvolta la vremea sfârșitului la o scară mult mai mare. Deci, ce s-a întâmplat pe câmpia Dura în regiunea Babilon se va repeta sub o altă formă, dar ca esență va fi identic, la scară planetară. Adică toți oamenii vor fi obligați, fie de circumstanțe, fie de împăratul al vremii sfârșitului, împăratul Nordului, să se închine chipului respectiv pentru ca să demonstreze loialitate față de noua ordine imperială. Și atunci, întrebarea la care revin. Cine a pregătit cuptorul acela? Și pentru ce scop? Deci cuptorul a fost pregătit de Nebucadnețar. De fapt, inspirat de Satan, autorul persecuțiilor și al tuturor nenorocirilor. Deci Satan pregătește cuptorul. Satan pregătește nenorocirea, distrugerea. Și scopul este foarte clar, să-i mistuie, să-i prăpădească pe cei care nu se supun lui. Ăsta e scopul. Deci nu te supui, nu stau la discuție cu tine. Nu îți oferi toleranță religioasă sau de care vrei tu. Nu mai avem timp de așa ceva. Alea au fost timpurile bune. Acum suntem în frământări mari de tot. Nu mai avem timp de dizidențe și de păreri alternative. Ori credeți toți la fel, ori dacă nu, cei care nu cred vor fi exterminați. Deci problema aceasta a intoleranței pleacă pe fondul unei situații limită. Pentru că Babilonul a fost, se știe lucrul acesta, o națiune foarte tolerantă cu toate religiile. Deci toate religiile puteau supraviețui, sau mai bine spus, coexista foarte bine cu religia de stat babiloniană. Ei nu erau persecutori, cum nici romanii nu au fost persecutori. Doar în contextul apariției creștinismului s-a declanșat persecuție religioasă la romani. Creștinii nu aveau această concepție. La fel și grecii, foarte toleranți. Dar în contextul religiei ciudate, în ghilimele, ale lui Israel, care nu se supune lui Antioch și a altor regi, atunci apare persecuția. Deci, în general, toate marile imperii au fost tolerante față de fel de fel de forme religioase, pentru că aici este o diversitate aproape fără limită. Dar acum, în contextul special al Babilonului, care se află așa într-o situație delicată, sau al sfârșitului lumii, care iarăși este situația cea mai delicată, nu mai există timp și nici dispoziție pentru diversitate religioasă sau pentru altceva. Sigur, bine, te poți închina cum vei tu Dumnezeul tău. N-am nicio problemă cu asta. Nu te controlezi la teoria și practica religioasă. E problema ta. Faci ce vrei. Dar, în punctul acesta, faci exact cum zic eu. Ce credeți, împărații romani, când îi obligau pe creștini să se închină la împărat, să aducă tămâie, spuneau să anuleze toate formele lor religioase? Nu. Treaba voastră, credeți în Hristosul vostru, nu mă interesează. Dar acum, voi, ca să dovediți că sunteți loiali împăratului, aduceți tămâie. Un simplu gest, dacă veți, este formal. Aruncați aia, poate nici nu credeți, nu mă interesează. Dar să se vadă lucrul acesta. Să se noteze undeva. În rest, sunteți liberi, faceți ce vreți voi. Asta este, de fapt, e o închinare formală. Nu e de esență. Nu schimbă nimeni religia, fundamentele, practicile. Dar trebuie pe din afară să arăți că ești de acord cu puterea. Și atunci, scopul este clar. Nu faci ce spune împăratul, vei fi mistuit în cuptor. Și atunci, Dumnezeu nu pregătește cuptorul. Nu este invenția lui Dumnezeu suferința, da? A folosit-o sau a permis-o până la urmă pentru binele copiilor săi. Dar nu este invenția lui și nu este metoda lui. Dar vom vedea că, practic, Dumnezeu permite evenimentul și îl transformă dintr-o mare nenorocire într-o mare binecuvântare. Adevărul că Dumnezeu este maestru la așa ceva. Din cel mai rău lucru poate să scoată cel mai frumos lucru. Numai El poate să facă lucrul acesta. Și, practic, n-a făcut altceva decât să-l înfrângă pe Satan cu propriile lui arme, pe terenul lui, cu metodele lui, nu cu altceva. N-a încercat, deși putea, o intervenție supranaturală, să fie venit toți îngerii, să facă o coaliție pentru cei trei tineri, o declanșare a puterii sale. Nu, n-a încercat nimic din asta. În contextul acela, cu armele acelea, în locul acela, Dumnezeu l-a înfrânt pe Satan incredibil și pe Nebucadnețar în același timp. Încă ceva foarte important. Când se descoperă binecuvântarea care este ascunsă în cuptor? Nu o poți vedea. Tinerii dau dovadă de credință extraordinară. Ei spun, noi credem că Dumnezeul nostru ne va salva din mâna ta și o poate să o facă, nu avem niciun fel de problemă, dar e posibil să nu o facă din alte motive. Dacă nu o face, noi totul ne închinăm. Adică ei credeau că Dumnezeu îi poate salva, dar în același timp acceptau și varianta că nu îi va salva. Ceva incredibil. La niște oameni care acceptă cu toată ființa lor voia lui Dumnezeu, oricare ar fi aceasta. Dar binecuvântarea este ascunsă în cuptor. Și până când n-au intrat în cuptor, ei n-au văzut binecuvântarea. Și veți spune, cum au intrat? Că doar nu au intrat așa de bună voie, că doar i-au împins, au fost obligați. Nu, nu i-a obligat nimeni să se închine. Că dacă se închinau împăratului, nu intrau niciun cuptor, clar. Deci evitau partea cu cuptorul. Pentru că n-au vrut, atunci automat au fost plasați într-o altă situație. Deci momentul în care au ales varianta a doua, foarte neplăcută, nu? Să arzi de viu un cuptor, și au dat seama că de fapt Dumnezeu poate să facă o minune și dacă nu va face niciun fel de problemă, ei vor muri pentru el. Dar în spatele acestei situații se ascundea binecuvântarea. Și de aceea când ei au intrat în cuptor, numai după aceea s-a descoperit binecuvântarea, adică Iisus Hristos, în mijlocul lor. Ei bine, ei au avut o experiență cu Iisus foarte frumoasă, clară. Chiar dacă nu puteau identifica ei pe Hristos ca atare, nu asta e important. Cert este că relația lor cu Dumnezeu era una incredibilă. Dar niciodată cred că nu l-au descoperit atât de aproape, atât de real pe Hristos sau pe Dumnezeu în cuptorul cu foc. Acolo au văzut de fapt ce înseamnă adevărata relație cu Dumnezeu, în cuptorul cu foc. În acest context se descoperă doar în mijlocul cuptorului, nu în afara lui. Nimeni nu l-a văzut pe Iisus în afara cuptorului. Nici Nebucadnețar nu l-a văzut. Nici cei care erau lângă Nebucadnețar nu l-au văzut. În schimb, în cuptor, împreună cu cei trei, l-au văzut. Și au rămas uimiți de acest al patrulea personaj, care, după descrierea lui Nebucadnețar, seamănă cu un fiu de Dumnezeu. Ce elemente avea el în minte, ce, nu știu, dar cert este că l-a identificat imediat că nu e așa oricine. Nu e nici măcar un înger. Pentru că și babilonii aveau concepția îngerilor. E un fiu de Dumnezeu. Deci a venit cineva de sus, foarte de sus, ca să intervină pentru acești copii. E bine, Hristos se descoperă în mijlocul acelui cuptor și nu în afara lui, pentru ca oamenii să vadă ceva în legătură cu Dumnezeu. Mai e ceva. Focul acela nu i-a mistuit. Uitați ce spune Scriptura. Împăratul Nebucadnețar, mai întâi cum a poruncit, celor mai voinici ostași din oștirea lui să lege pe Șadrac, Meșac și Abednego și să-i arunce în cuptorul aprins. Oamenii aceștia au fost legați cu ismenele, cămășile, mantalele și celelalte hainele lor și aruncați în mijlocul cuptorului aprins. Fiindcă porunca împăratului era aspră și cuptorul era neobișnuit de încălzit, flacăra a ucis pe toți oamenii. Deci nici măcar n-au apucat să intre ei în cuptor, că i-au ucis pe cei care i-au băgat în cuptor. Vă dați seama ce era acolo. Dar acești trei oameni, Șadrac, Meșac și Abednego, au căzut legați în mijlocul cuptorului aprins. Atunci împăratul Nebucadnețar s-a înspăimântat și s-a sculat repede. El era pe tronul lui împreună cu consiliul. A luat cuvântul și a zis tăinicilor săi: n-am aruncat noi în mijlocul focului trei oameni legați? Ei au răspuns: împăratul e greșit, împărate. El a luat iarăși cuvântul și a zis: e bine, eu văd patru oameni umblând slobozi în mijlocul focului și nevătămați. Și chipul celui al patrulea seamănă cu un fiu de Dumnezei. Și apoi îi roagă să iasă afară din mijlocul focului. Au ieșit afară și uitați, dregătorii, îngrijitorii, cârmuitorii și sfeșnicii împăratului, deci o armată de oameni acolo, s-au strâns și au văzut că focul n-avusese nicio putere asupra trupului acestor oameni, că nici pericapului lor nu se pârliseră. Hainele le rămăseseră neschimbate și nici măcar miros de foc nu se prinsese de ei. Deci e o minune în toată regula, nu se poate explica, nici n-are rost. Cert este că Nebucadnețar și oamenii săi au fost nu uimiți, copleșiți de această situație. Vreau să pun o întrebare. Focul nu i-a mistuit pe cei trei, pentru că era al patrulea în mijlocul lor. Dar ce credeți? Focul acesta a mistuit totuși ceva? Ia gândiți-vă puțin. a mistuit ceva focul acesta? Pentru că, în afară de ei, aparent, ce să mai mistuie? Că n-avea ce să mistuie. Ba da, focul acesta a mistuit ceva. Ismenele, cămășile, mantalele și celelalte haine ale lor cu care fusese legați. Deci ei au fost legați, nu știu ce a fost în capul Nebucadnețar, i-a legat pe toți. Bine de tot cu hainele lor și cu alte accesorii vestimentare, în așa fel încât, eu știu, se gândea să nu scape, nu știu cum. Mă rog, i-a legat bine de tot și i-a aruncat așa balot în cuptor. Au căzut în mijlocul cuptorului, focul n-a avut nicio putere asupra lor, în schimb toate aceste legături au fost mistuite. Și de aceea el îi vede liberi în mijlocul focului, umblând liberi și cu al patrulea care îi însoțește. Mi se pare foarte interesantă chestia asta, care nu ține doar de situația normală a lucrurilor, ci are o semnificație profundă, spirituală. Aceste legături cu care Nebucadnețar îi legase, îi împiedica pe ei, chiar în circunstanța aceasta cu totul și cu totul specială, să se miște. Veți spune pe oricum ce să mai se miște, că în foc nu mai ai niciun rost să te miști. Ba da! Tocmai asta e partea frumoasă. Exact în focul acela, ei acum erau liberi să se miște. Deci ce vrea să spună Dumnezeu? Și în cea mai teribilă încercare ce poate să se abată asupra ta, tu ești liber să te miști. Și vei spune, nu, pentru că circunstanța aceea mă obligă să nu mă mișc. Țineți minte ce declara pe vremuri acel psihiatru austriac de origine evreiască, Victor Frankle, care a suferit enorm de mult în lagările de concentrare naziste. El spune așa, în urma bătăilor, a persecuțiilor, a privațiunilor, a tot felul de tratamente inumane la care fusese supus el și tovarășii săi, el spunea în felul următor, un singur lucru nu ne puteau lua naziștii. Dar nu îl puteau lua, n-avea cum să-l ia. Libertatea mea de a avea o anumită atitudine față de ce mi se întâmplă. Ori optimistă, ori pesimistă, ori descurajatoare, ori n-are importanță. Dar eram liber să aleg altfel de cum mă obligau ei să fac. Chiar dacă mâinile mi erau zdrobite, nu aveam ce să mănânc, eram murdar și eram aproape să mor. Libertatea aceea, spunea el, nu ți-o poate lua nimeni. Asta este. Este o libertate care nu ți-o poate lua nimeni. Ești îngrădit de niște lucruri de genul acesta și culmea, în situația în care ți se pare că nu mai ai nicio șansă de scăpare, acolo te eliberează exact de lucrul acela care te împiedică. Și îți dai seama că în situația cea mai nefericită a vieții tale, tu poți să fii foarte liber. Mai liber decât erai înainte când n-aveai o asemenea situație în viața ta. Nu se poate explica lucrul acesta, e adevărat. Dar este o realitate pe care o putem experimenta. Și la sfârșit va fi experimentată în mod cu totul special. Întrebarea pe care sigur vi se ridică în minte și la fel și pentru mine este aceasta. Ce reprezintă aceste legături? Trecem de la partea clară, istorică din vremea lui Daniel, la partea spirituală. Ce sunt aceste legături care ne țin pe noi cumva? Așa, la modul general, am putea spune că sunt aspectele personale, specifice, individuale, care țin de, interesant, tendințele legate cumva de ce? Interesant, de haină. Adică haina reprezintă în Scriptură caracter, da? Haina este în Scriptură un simbol de caracter. Interesant un lucru. Oamenii aceștia nu au fost legați nici cu sfori, nici cu lanțuri, nici cu alte lucruri care nu aveau legătură cu obiectelor vestimentare. Ci au fost legați cu elemente care țineau de vestimentația lor. Deci interesant. Eu zic că e ceva care merită aprofundat aici. Eu cred că aceste legături care ne țin pe noi la un moment dat și încă ne țin, nu sunt legate de, în primul, de circunstanțele exterioare. Sunt și ele, dar nu sunt cele mai importante. Sunt legate de cumva de anumite trăsături de caracter inutile, ba chiar periculoase la un moment dat. Într-o anumită circunstanță devin periculoase. Te leagă, te țin, nu te mai poți mișca. Până la un punct nu le dai atenția. Deci nu sunt importante. Ei, și dacă fac aia ce? Nu e mare, nu e tragedie, nu e un păcat de la care să zguduie blocul sau... Nu e așa ceva, e o chestie privată așa, am și o mică nebunie, o mică plăcere, o țicneală de-a mea. Cu ce afectează chestia aia pe cei din jurul meu sau chiar pe mine așa, pe termen lung? Deci aparent, și nu mă apuc să descriu acum asemenea, că nu știu exact, sunt fel de fel de lucruri. Dar ele se dezvoltă, se țes din ce în ce mai puternic și la un moment dat devin legături. De exemplu, prorocul Isaia le numește în capitolul 58, lanțurile răutății. Și nu sunt răutăți de alea grave. Mă duc și îl torn pe nenorocitul ăsta și îi fac viața un calvar. Sau eu știu ce altceva. Nu, sunt lucrurile astea, răutățile astea. Mici, gratuite, le zicem noi. De zi cu zi. N-ai motive să le faci, dar îți place. Țin scute gâdile în stomac. A avut odată simțământul ăsta? Deci sunt momente în anumite situații când simți să faci o chestie care nu știi că nu e bună, dar o faci că te îndeamnă ceva din interior. Astea sunt lanțurile răutății. Sau legăturile robiei, dar se referă la o altfel de robie, o robie spirituală. Ea râs cu degetul pe cutare, spune profetul, nu ai grijă de cel de lângă tine, nu îl aduci pe cel care ar putea să fie eventual binecuvântat de ajutorul tău. Sau, dacă mai citim câteva lucruri de aici, mai găsim câteva elemente. În Isaia 58, dă drumul celor asupriți, apoi nu întoarce spatele semenelui tău și așa mai departe. Citiți Isaia 58, asta este. E o parte a legăturilor, da? Sau jug se numește în altă parte, sau chiar în Isaia. Un jug pe care îl pui asupra altora. Atitudinile tale față de cei din jurul tău în general. Mă rog, sunt multe asemenea legături. Numai după ce aceste legături sunt arse, atunci descoperă adevărata libertate. Și s-a întâmplat de multe ori în experiența oamenilor și mai ales a creștinilor, ca după o suferință anume, după un necaz, să-ți dai seama că ți-ai modificat modul de a-i vedea pe cei din jurul tău, în sensul pozitiv. Adică s-au mistuit niște legături care te țineau așa închis și nu puteai să reacționezi normal față de cineva care poate că nu merita acea atenție. Dar după ce te cupi pentru o dramă, pentru un eveniment de ăsta, simți o libertate sau o parte a libertății și te bucuri că nu mai ești ca înainte. Ăsta este rolul cuptorului. Nu e un cuptor foarte bine încins. Este la o anumită temperatură, dar e suficient ca să mai dea drum puțin din chingi. Dar la sfârșit va avea loc eliberarea finală și vom vedea exact la ce se referă. Cert este că nimeni nu poate să facă această lucrare în afară de cuptorul de foc. Hristos poate să o facă direct, dar nu suntem noi dispuși să-i dăm voie. Și atunci singura lui soluție este ca să permită cuptorul de foc. Și atunci ești obligat cumva să dai drumul sau să te lași în mâna lui și să lași ca legăturile să fie arse. Asta este ideea. Că nimic altceva nu putea realiza această eliberare decât un cuptor de foc. Un al doilea aspect al cuptorului de foc, dacă primul este legăturile, sunt legăturile și arderea legăturilor, al doilea aspect este mărturia. Are loc o mărturie cu această ocazie. Pentru că de ce? Gândiți-vă, Nebucadnețar știa destul de multe lucruri despre Dumnezeul lui Israel. I-a spus Daniel, tinerii care au fost acolo, cei trei și cu Daniel al patrulea, prin exemplu care l-au dat în timpul celor trei ani de studiu, au oferit multe informații despre adevărata religie, despre Dumnezeul, singurul Dumnezeu adevărat. Deci Nebucadnețar nu era chiar așa un ignorant în religia lui Israel. Dar nici nu era convins că aceasta e religia adevărată. Deși Daniel trăia o viață reproșabilă, la fel și cei trei tineri. Mulți oameni, de exemplu, nu vor fi niciodată convinși doar pentru că le spun eu sau altcineva, uite, așa scrie în Biblie că sâmbătă e ziua de odihnă sau omul nu moare după ce... Nu. Nu-l convinge. Poți să-i spui ce vrei. Mai mult, îi dai și o carte, că poate că nu poți explica foarte bine. Dai o carte. Cea mai bună carte din bibliotecă pe tema respectivă sau pe toate temele. Și omul citește. Și-i place. Poate să-i placă, nu? Dar să zic că interesant. Interesant. Și Coranul e interesant până la urmă, nu? Adică până la urmă, în viziunea lui, și Biblia e interesantă, și Coranul, și Codul Da Vinci, oricum e un amalgam. Deci nu-l convingi cu teoria, chiar dacă este corectă și adevărată, și nu se convinge. Sunt oameni care nu vor fi niciodată convinși de teorie, nici de Biblie, așa. Ce farisei care citau Biblia în fiecare zi erau convinși de adevărul ei? Nu. De ce spune Iisus? Voi căutați în Scriptură viața veșnică, dar voi nu știți un lucru, că viața veșnică sunt eu. Și dacă veniți la mine, aveți viața veșnică. Și voi căutați greșit. Chiar dacă sursa era corectă, de eu căutau greșit. La fel se întâmplă și astăzi. Oamenii ar putea să citească Biblia și vor citi și mulți. Vor înțelege câte ceva. Vor fi impresionați poate de un adevăr sau altul. Dar nu, se va întâmpla mare lucru. Și de ce? Pentru că nu au mărturia. Mărturia. Creștinismul în primele secole s-a dezvoltat atât de mult din cauza mărturiei creștinilor. fie viața plină de putere prin Duhul Sfânt, fie chiar jertfa finală pe care o dădeau ca martiri. Dar era mărturie, că de acolo vine și cuvântul mărturie, de la martiros, care înseamnă martir, mărturisitor. Adică el aducea o mărturie prin moarte, alții prin viață, dar aducea o mărturie. E bine, cuptorul are darul de a scoate din tine mărturia. Adică n-ai încotro, acum chiar dai tot ce ai din tine. Și tinerii noștri au demonstrat că ei îl aveau pe Hristos, pentru că de-aia a apărut el în mijlocul lor, pentru că îl aveau. Dacă nu îl aveau, nu apărea nimeni și ar fi murit acolo, ba mai mult, îi ajungeau la cuptor. Dacă nu aveau pe Hristos, în cuptor nu ajungeau, pentru că s-ar fi închinat și echipului. De aceea, oamenii sunt sătui de forme și de teorii religioase și așteaptă să vadă mărturia. Vor să vadă semn, vor să vadă ceva concret. Și cuptorul asta reușește, să scoată la ivale pe Iisus Hristos. Uitați cum explică Apostolul Petru în prima sa epistolă rolul cuptorului. Deci 1 Petru, capitolul 1, versetul 5. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. De ce este pus aurul în cuptor? Ca să fie topit? Nu, aurul e material prețios. Nu are nevoie să fie topit. În schimb, trebuie să fie topită zgura minereului unde se află aurul, ca să poată străluci după aceea aurul. Zgura aceea îl împiedică să strălucească. Îl mătuiește, creează alte reflexii. Cert este că aurul are nevoie de cuptor, de foc, de presiune, tocmai pentru ca să strălucească. Și asta spune și Petru. Culmea, paradoxal, prin suferința aceasta pe care o aveți acum, voi veți străluci și mai tare. Mai mult dacă ea n-ar veni asupra voastră. Știu că e de neînțeles, dar așa spune Scriptura și Iisus a demonstrat lucrul acesta. Cea mai sublimă desăvârșire a caracterului lui Hristos, cea mai puternică strălucire a acestui caracter, n-a fost nici când hrănea mulțimile, nici când spunea femeii păcătoase, du-te și nu mai păcătui, știi, te iert, nici când umbla pe mare sau când vindeca pe cineva. Pe cruce, când avea cea mai mare suferință, când era răstnit de propriile sale creaturi, el putea să spună, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Deci acolo a strălucit Iisus cel mai tare, în mijlocul cuptorului care l-a mistuit de tot. Deci pe Iisus l-a mistuit cuptorul. Tatăl l-a intervenit pentru el. L-a mistuit total. Concluzia este în felul următor. Dumnezeu permite cuptorul pentru ca cei credincioși să ajungă în punctul în care să strălucească, așa cum spune Daniel 12, versetul 3, vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. E, ca să ajungă la faza aceea de strălucire, obligatoriu trebuie să treacă prin marea strâmtorare. Altfel nu se poate. Și acum chiar îmi place un citat care vreau să vi-l citesc și dumneavoastră din Hristos Lumina Lumii, care spune în felul așa. Și din toate darurile pe care cerul le poate revărsa asupra oamenilor, împărtășirea cu suferințele lui Hristos este încrederea cea mai mare și onoarea cea mai înaltă. Sună ca o nebunie, adevărat. Dar și Pavel spune că Evanghelia este o nebunie pentru unii, iar pentru alții este puterea lui Dumnezeu de mântuire. Da? Deci nu are nicio logică fraza asta, nicio logică, dacă nu înțelegi caracterul lui Hristos și ceea ce poate să facă din tine. Dacă tinerii n-ar fi intrat în cuptor prin poziția pe care au avut-o, să zicem, sau atitudinea pe care au avut-o, Nebucadnețar și mulțimea n-ar fi văzut slava lui Dumnezeu. N-ar fi avut ocazia să o vadă. Și de aceea Dumnezeu a permis cuptorul pentru cel puțin două motive. Să ardă legăturile acelea, bine, în sensul spiritual pentru noi, și doi, să descopere pe Hristos înaintea celorlalți. Și acum ultimul aspect, al treilea din această prezentare, care sunt efectele cuptorului final, adică la vremea sfârșitului. Și acum găsim paralela cu timpul lui Daniel sau acelor trei tineri. Sunt patru elemente. Cuptorul acesta a creat patru rezolvări. 1. Nebucadnețar a fost convins de caracterul lui Dumnezeu. De aceea și a declarat ce a declarat, că Dumnezeul lui Israel, binecuvântat este să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care s-au, așa mai departe. Iată porunca pe care o dau, să se închină toată lumea acestui Dumnezeu. Deci și Nebucadnețar și-a dat seama de adevăratul Dumnezeu. Deci el a fost convins de caracterul lui Dumnezeu. 2. Tinerii au fost eliberați de legăturile lor cu ocazia acelui cuptor. 3. Satan a fost demascat și înfrânt cu această ocazie prin cel care a inițiat planul, prin Nebucadnețar. Deci a fost o înfrângere catastrofală, e adevărat regională, dar puternică, a celui rău, pentru că Dumnezeu cu armele lui l-a înfrânt. Și punctul 4, controversa s-a încheiat. După ce Nebucadnețar a văzut cine este adevăratul Dumnezeu, s-a încheiat orice fel de controversă. A și uitat chipul acela, a rămas pe câmpie părăsit, el acum a plecat în minte cu un alt chip, chipul lui Hristos pe care l-a văzut în cuptor. Și va mai avea nevoie de încă un cuptor, acum era cuptorul lui personal, în capitolul 4, când va suferi 7 ani de zile și de acolo va ieși și el un om care va străluci în împărăția lui Dumnezeu. Vedeți, pentru fiecare Dumnezeu are un cuptor pregătit ca să iasă de acolo tot ce este mai bun. Acum, corespondența la vremea sfârșitului. 1. Lumea toată va fi convinsă de adevăratul caracter al lui Dumnezeu printr-o descoperire, așa cum am văzut-o, specială a lui Dumnezeu. Deci toți vor fi convinși de caracterul lui Dumnezeu. 2. Ultimii credincioși, adică cei 144.000, vor fi eliberați de ultima legătură care îi mai ține. Și vom vedea imediat că există o singură legătură care încă îi mai ține legați de acest pământ. Foarte interesant. 3. Satan va fi demascat în fața întregii lumi și înfrânt, cumplit, în ultima bătălie. Și 4. Marea controversă i-a sfârșit. Pentru că s-a dovedit exact cine este pe partea greșită și cine este Dumnezeu adevărat. Și acum, legat de aceste 4 elemente care se contopesc într-un singur adevăr. Doar cuvântul proclamat nu are puterea să încheie controversa. Deci Satan a început rebeliunea în ceruri, a dezvoltat-o, Dumnezeu a spus care este adevărul, care este adevărata poziția lui Hristos, ce trebuie să facă fiecare, deci a declarat tot ce trebuie. Satan nu s-a stâmpărat. Deci chiar dacă era cuvântul lui Dumnezeu plecat de la sursă, l-a auzit cu urechile lui și l-a văzut cu ochii lui, controversa nu s-a încheiat. Din contră, l-a dezvoltat-o. La fel, faptul că tinerii au spus noi nu ne închinăm împăratului și noi nu vrem să ne închinăm altui Dumnezeu decât Dumnezeului nostru, n-a rezolvat problema aceea. Chiar dacă era o afirmație corectă din punct de vedere teologic. Deci cuvântul în sine nu rezolvă problema, cuvântul proclamat. E nevoie de cuvântul demonstrat. Și de aceea vine Hristos pe acest pământ ca să demonstreze cuvintele lui Dumnezeu care au fost puse în cerul și apoi pe pământ. Numai după aceea s-a încheiat controversa. Haideți să ne închipuim această situație ca o axă. La un capăt avem punctul numit căderea lui Lucifer și la celălalt capăt avem punctul numit crucea lui Hristos, da? Deci este o axă a timpului. Să zicem peste 4.000 de ani. Știați că până la cruce, deși doar o treime din îngeri s-au dus de partea celui rău, știați că ceilalți îngeri încă mai păstrau o legătură de simpatie cu Lucifer? Da. Nu în sensul că era fanul lor sau fanul lui sau erau fanii lui sau așa mai departe. Nu. Dar încă mai exista ceva acolo care, pentru că nu mă închipuiți că Satan în cei 4.000 de ani de păcat până la Hristos și-a făcut toate acțiunile așa, la vedere, cum se zice. A știut cum să îmbrobodească în așa fel încât să creeze aparența că el aduce o nouă ordine, altceva mai bun decât are Dumnezeu acolo. Îngerii n-au fost convinși, cei care au luat Dumnezeu, dar totuși se întâmplă, poate că există o legătură. Și uite așa spune chiar Ellen White în capitolul S-a sfârșit. La cruce s-a întâmplat ceva incredibil. Satan a văzut că masca sa, adică masca sa, o mască, masca sa a fost trasă jos, scoasă. Administrația sa a fost descoperită înaintea îngerilor necăzuți și înaintea universului ceresc. El s-a descoperit ca un ucigaș. Vărsând sângele Fiului lui Dumnezeu, el s-a dezrădăcinat din simpatia ființelor cerești. Și acum, ultima legătură a simpatiei dintre Satan și lumea cerească a fost ruptă. Deci la cruce s-a rupt orice legătură care mai exista între el, cumva așa, ca idee, și lumea necăzută. Când îngerii și lumea necăzută au văzut exact cine este Satan. Deci vă dați seama ce mare a fost amăgirea de că 4.000 de ani el încă nu a convins universul cine este, pentru că n-a vrut să convingă cine este cu adevărat. Și doar la cruce, când el n-a mai putut să se mai ascundă, când a acționat instinctual din toate punctele de vedere, a fost descoperit ca fiind ucigașul. El e criminalul. Și atunci s-a rupt legătura. A fost nevoie de peste 4.000 de ani pentru acest lucru. Foarte mult timp ca să demonstrezi cu probe că cel rău a făcut ce a făcut și că el este autorul. Dar de la cruce încoace, de exemplu, oamenii nu au această convingere. Oamenii nu știu ce înseamnă răul, cine este autorul răului. Mulți cred că Dumnezeu este autorul răului ca să fie așa o alternanță la putere. Când e bine, când e rău. Da, unii așa au convingerea. Alții nu cred nici măcar în Satan, care exista ca ființă. Și așa mai departe. Deci oamenii apar n-au în legătură cu răul, originea răului și de ce unde provine răul. Doar că îi văd defectele. Și atunci au trecut peste 2000 de ani de atunci de la cruce și omenirea încă nu e convinsă despre aceste lucruri și trebuie să se facă o demonstrație în acest sens. De aceea închipuiți-vă a doua axă care pornește de la cruce, momentul calvarului, și se va încheia în timpul de strâmtorare. Ce se va întâmpla aici? Haideți să vedem. Timpul strâmtorării este proba de foc, e un alt citat al Ellen White, care va produce caractere cu al lui Hristos. E ca și cuptorul. Acesta este mijlocul prin care poporul lui Dumnezeu va fi făcut în stare să lepede, auziți, să lepede pe Satan și ispitele sale. Suntem aici de față cu niște oameni care sunt sigilați, că sunt timpul strâmtorării, sunt sigilați, sunt pregătiți pentru cer și încă mai există ceva, ceva. Nu este atât de grav cât să exclude din cer. După cum nici îngerii care aveau o simpatie cu Lucifer nu au fost excluși din cer. Dar e ceva care îi împiedică, uitați. Ultima luptă îl va descoperi pe cel rău în adevăratul său caracter. Ca un tiran crud, pentru cine asta? Pentru îngeri? Nu, că ei știu deja. Pentru lumii necăzute? Nu, că și ele știu. Pentru cine? Pentru oameni și pentru cei credincioși. Săvârșind pentru ei, adică această luptă, această tensiune, ceea ce nimic altceva nu ar fi putut să facă. Deci nimic altceva. Toată simpatia lor față de el va fi dezrădăcinată. Și spune, ce simpatie, domne, care, ce, păi azi nebun, cum să aibă simpatie față de cel rău? E foarte simplu. Căci a iubi păcatul înseamnă a simpatiza cu autorul lui, cu vrășmașul de moarte al lui Hristos. Deci va exista la vremea sfârșitului, chiar în inima celor 144 de mii, o ultimă legătură, invizibilă, necunoscută, nici lor. Dar doar în contextul cuptorului o vor vedea și se vor îngrozi. Uite ce ne leagă pe noi, încă ce ne leagă de acest pământ. Nu va fi un păcat anume, nu! El mai spune că ceva pământesc, ce ține de firea pământească, ceva. Nu poți să o definești, nu știu exact, dar va fi ceva. Își vor da seama și ei ce groaznic e păcatul și că întreținând legătură cu păcatul în timpul vieții lor, ei practic au simpatizat cu autorul păcatului, care este vrăjmașul de moarte al lui Hristos. Și în clipa aceea se va rupe orice legătură de simpatie între ei și cel rău. Sigur că poate că e de neînțeles și nu ne dăm seama, dar astea sunt niște realități de care Biblia vorbește și Ellen White le completează atât de potrivit și de care trebuie să fii conștienți. Deci cert este că la prima sfârșitului oamenii vor fi definitiv convinși de adevăratul caracter al lui Dumnezeu, iar cei sfinți vor fi și ei eliberați de ultima legătură care mai ține de acest pământ datorită lui Lucifer. Cuptorul de aur va topi legătura aceasta, dar nu-i va topi pe ei. Concluzia. Dumnezeu, știți acest pasaj, nu-i conduce altfel pe copiii săi decât chiar ei ar alege drumul acela dacă ar vedea de la început sfârșitul și slava lucrării la care sunt chemați. Deci, cu alte cuvinte, dacă eu aș vedea sfârșitul de acum, indiferent cât ar fi de greu și așa mai departe și ce înseamnă această chemare înaltă, eu aș spune, Doamne, eu vreau să merg pe aici. Nu contează ce va fi, eu pe aici vreau să merg. Dar noi nu vedem aceste lucruri și nici nu sunt descoperite pentru că nu avem nevoie de ele. Dar prin credință acceptăm că există un sfârșit bun pentru noi și o slavă a chemării care ne-o face Iisus Hristos. Vedeți, ăsta este motivul pentru care cuptorul final are un efect asupra ultimilor credincioși. Și fără acest cuptor final, fără timpul de sântorare, cei credincioși nu pot străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Fie ca toți să avem această experiență și să ne găsim în vremea aceea, teribilă de altfel, dar singura circunstanță care ne face să ajungem la statura plinătății lui Iisus Hristos. Fie ca toți să avem această experiență. Amin.